Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Oružane snage Bosne i Hercegovine slave 10 godina postojanja. Predsjedavajući BH predsjedništva, Dragan Čović.
Naš put ka NATO savezu je jako dug put, tako da se ne trebamo njim opterećivati. Ali ovi međukoraci su prevažni. Ja sam siguran da ćemo mi u 6. mjesecu iz Varšave dobiti takav jedan poziv i da ćemo otvoriti taj proces, kao što sam siguran da ćemo do kraja ovog mjeseca ili u prvom predati aplikaciju za članstvo u EU.
Predsjedavajući i član BH predsjedništva Dragan Čović i Mladen Ivanić razgovarali sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hojtom Jijom o provođenju reformi u Bosni i Hercegovini. Zastupnički dom parlamenta federacije raspravlja o stanju sigurnosti za prvih 6 mjeseci ove godine i dok nadležni ministar ocjenjuje da je stanje zadovoljavajuće, parlamentarci tvrde suprotno.
Primjetno je da sfora su teška krivična djela, ubijstvo, silovanje i izazivanje opšte opasnosti. Upravo ova tri krivična djela su ona koja najprije izazivaju osjećajne sigurnosti u građana.
Upravni odbor vijeća za provođenje mira u BiH poslije podne se sastaje u Sarajevu radi razmatranja trenutne situacije u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 6 osoba za ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima na području Kotor Varoši. Vrhovni sud Hrvatske odlučio da se bivšem premijeru Ivi Sanaderu te njegovoj bivšoj stranci HDZ-u ponovno sudi za izvlačenje novca iz državnih institucija i firmi u slučaju Fimi Media, jer im je u prvom postupku povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Turska ima pravo braniti svoj vazdušni prostor, ali je važno da Moskva i Ankara spuste tenzije, poručio Obama tokom susreta sa Erdoganom. U eksploziji nepoznatog porijekla u predgrađu glavnog grada provincije Baglan u Afganistanu poginula 3 dječaka, a 12 djece ranjeno. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 17 stepeni.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oružane snage Bosne i Hercegovine danas obilježavaju 10. godišnjicu osnivanja. Tim povodom u vojnoj bazi Rajlovac kod Sarajeva izvršeno je svečano postrojavanje komandi i jedinica oružanih snaga. Ove godine njihov dan protiče u sjeni nedavnih terorističkih napada u kojem su ubijena dvojica pripadnika oružanih snaga BiH, informiše Milado Bradović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine postigle su jako puno u proteklih 10 godina i to u neuređenom BiH društvu, ocjena je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine mogu biti ponosni za sve što su učinili, kazao je Čović.
Naš put ka NATO savezu je jako dug put, tako da se ne trebamo njim opterećivati, ali ovi međukoraci su prevažni. Ja sam siguran da ćemo mi u 6. mjesecu iz Varšave dobiti takav jedan poziv i da ćemo otvoriti taj proces, kao što sam siguran da ćemo do kraja ovog mjeseca ili u prvom predati aplikaciju za članstvo u EU.
Ministrica obrane BiH Marina Pendeš poručuje da su oružane snage Bosne i Hercegovine respektibilan faktor mira u ovom dijelu Europe, iako nema dovoljno sredstava.
Ispod 1% GDP-a se izdvaja za obranu, odnosno Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, i ne raspolažemo sa dovoljno sredstava, ali ipak bez obzira na to mi smo skladu sa svim našim planovima i obavezama proizišli iz Zakona o obrani i Zakona o službi, izvršili uspješno sve svoje zadaće.
Tokom ceremonije obilježavanja Dana oružanih snaga BiH, minutom šutnje odate je počast dvojici vojnika Nedeljku Radiću i Arminu Svalkiću, ubijenih u blizini kasarne u Rajlovcu, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Anto Jelić ukazao je da je jedan od bitnih zadataka zaštita pripadnika oružanih snaga BiH.
Kako nam se desi ovaj nesretni slučaj ili da kažem teroristički napad na vojnike u Rajlovcu i sve ono što obavještajne organizacije, obavještajne agencije do nas šalju informacije, mi moramo učiniti korak više da bi bili zaštićeniji u obavljanju svoje redovite zadaća.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je dodao.
Ovo zlo koje imamo oko sebe, bez obzira radi li se o, ne znam, nasilnom ekstremizmu, terorizmu diljem svijeta, ne može biti Bosna i Hercegovina na bilo koji način izuzeta od toga i mi na to moramo biti spremni, na to se moramo pripremiti. Pravi način da dobijete odgovori na ova pitanja je ja i vi, da uredimo neovisno pravosudne institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine danas su prema mišljenju mnogih najbolji segment BH društva. O uspješnoj reformi za naš radio govori nekadašnji novinar Đuro Kozar, sa kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Kozar, zbog čega se reforma oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i njihovo današnje funkcionisanje karakterišu kao najbolji državni projekat?
To je zato što je to sve urađeno u određenim etapama, u demokratskom procesu, što su sve odluke donesene u skupštinama entiteta i na nivou države, dakle tu nije bilo nikakvog nametanja, tu nije bilo nikakvog preuzimanja nadležnosti, za razliku od nekih zastoja u nekim drugim dijelovima i oblastima, ovdje je sve funkcioniralo onako kako je i trebalo. I kako je prvo Dejtonskim sporazumom mirovnim dogovoreno, a poslije i zakonskim i podzakonskim aktima.
A možemo li ključ uspjeha današnjeg funkcionisanja oružanih snaga možda tražiti u strogom vojničkom ustrojstvu ove bosansko-hercegovačke institucije?
To sigurno ima svog odraza, međutim, oružane snage Bosne i Hercegovine su pod parlamentarnom kontrolom. Linija komandovanja je tako urađena da tu sve ide po vojničkim propisima, dakle po zakonima države. Civilni komandant je predsjedništvo, a lanac komandovanja ide preko i kontrole ide preko Ministarstva obrane i zajedničkog štaba, a u okviru tog štaba su dvije operativne komande, i to operativna komanda koja ima u svom sastavu 5 brigada, zatim komanda za podršku koja ima 3 cjeline. Sve komande i brigade su multinacionalnog karaktera. I ono što je najvažnije, da ono što je zakonom predviđeno, to se izvršava.
Gospodine Kozar, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH raspravlja o stanju sigurnosti za prvih 6 mjeseci ove godine. I dok nadležni ministar tvrdi da je stanje zadovoljavajuće, parlamentarci su kroz brojne primjere naveli da je stanje više nego zabrinjavajuće. Slušamo Aidu Đugum.
Prije nego što je ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara počeo obrazlagati informaciju o stanju sigurnosti u ovom entitetu, osvrnuo se na teroristički napad u Rajlovcu, ali i uopšte o borbi protiv terorizma.
Želim da kažem, kada je u pitanju terorizam, kada je u pitanju borba protiv terorizma, da mi jednostavno imamo ozbiljan problem i da je situacija ozbiljna i ovo treba ozbiljno shvatiti.
Ministar Čampara smatra da bi trebalo uspostaviti udarnu grupu za borbu protiv terorizma. Rekao je da policija kontroliše svaki pedalj ovog entiteta, te da informacije da ne mogu ući, na primjer, u Gornju Maoču nisu tačne. O stanju sigurnosti u Federaciji za prvih pola godine je rekao.
Stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za prvo polugodište ove godine u odnosu na isti period prošle godine karakteriše smanjenje broja krivičnih djela u masi za 1614, a za isti period za 9 mjeseci, evo malo proširujem ovo, smanjenje krivičnih djela na području Federacije za 2174, odnosno otprilike negdje 13%. Dakle, taj trend je nastavljen.
Prema mišljenju većine poslanika, sigurnosna situacija je zaista loša, pa su pojedini imali različite prijedloge. Među njima i poslanik Nasir Beganović.
Da li možda trebamo formirati mi narodnu miliciju ili možda građanske straže da bi poboljšali sigurnost u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Poslanik Denis Grac.
Podaci su predstavljeni tako da se stiče dojam da je kriminalitet općenito u opadanju, a time se implicira i da je sigurnosna situacija povoljnija. Ako se izvještaj pogleda detaljnije, primjetno je da su u odnosu na isti period prošle godine u porastu teška krivična djela, ubijstvo, silovanje i izazivanje opšte opasnosti. Upravo ova tri krivična djela su ona koja najprije izazivaju osjećaj nesigurnosti u građana, pa je to trebalo u izvještaju i naglasiti.
U ovoj situaciji smatraju poslanici najteže što se mnoga krivična djela uopšte ni ne prijavljuju policiji. Poslanik Elvir Karajlić.
Zato što građani gube povjerenje u institucije federacije. To je možda najbolnije. Koliki je procenat djela narušavanja sigurnosne situacije u federaciji, to bi također trebalo biti u informaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Centar za zastupanje građanskih interesa zajedno sa Centrom za društvena istraživanja organizovali su danas konferenciju posvećenu inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast, koju je Bosna i Hercegovina potpisala prošle godine. Inicijativa podrazumijeva transparentnu vlast i veće učešće građana Bosne i Hercegovine u procesu odlučivanja. Iako je konferencija organizovana za ministre i parlamentarce, mali broj parlamentaraca je prisustvovao, a ni jedan državni ministar nije se odazvao pozivu, informiše Mirna Sadiković.
Na putu ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina bi trebalo obezbijediti transparentnu vlast i smanjiti korupciju. Potpisivanjem inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast čelnici Bosne i Hercegovine obavezali su se da će transparentno raditi, da će omogućiti uvid u trošenje budžetskog novca te da će građanima omogućiti učešće u procesu odlučivanja, naročito u pitanjima bitnim za stanovnike ove zemlje. Bosna i Hercegovina ispunjavanjem ovih uslova svakako bi bila na dobitku, poručuje Mirjana Sirćo, projekt menadžerica u Centru za zastupanje građanskih interesa.
Unaprijedili bi rad organa javne uprave, ovdje bi građani mogli da prate sve ono što vlast radi, koje su konačni rezultati njihovog rada, koliko to košta, zatim da se spriječi mogućnost korupcije i da kvalitet usluga koje se građanima pruža bude kvalitetniji.
Hrvatska je pomenutu inicijativu potpisala 2011. godine i već su proglašeni članicom sa najboljim rezultatima u primjeni usvojenih principa, kaže Tomislav Račić iz Ministarstva uprave Republike Hrvatske.
Ono što bih ja danas htio podijeliti sa kolegama iz Bosne i Hercegovine jesu iskustva koja smo imali u provedbi akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast. Mi smo proveli dva, imamo sad u pripremi treći akcijski plan. Prvi akcijski plan je imao naglasak na upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, na financijsku transparentnost. U drugom akcijskom planu su ta područja nešto proširena.
Osim delegacije iz Hrvatske, stigli su i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije, kako bi bosansko-hercegovačkim ministrima i parlamentarcima pomogli da usvoje planove propisane inicijativom. No ministri su poslali svoje pomoćnike, a na konferenciju se odazvao i mali broj parlamentaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Devizne štediše Ljubljanske banke od danas mogu početi podnositi zahtjeve za povrat stare devizne štednje.
Ovo je veliko razočaranje. Jedno 70% sigurno i više nije živi među nama.
Da je dobit ono što se može dobiti. To sam čuo za starost da imam, ali da ostao sam bez toga.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv SIDE.
Što se tiče distribucije po polu, 76% među oboljelim su osobe muškog pola.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Američki predsjednik Barack Obama podržao je tokom susreta sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom pravo Ankare da se brani povodom nedavnog incidenta u kome su turski avioni oborili ruski bombarder u blizini granice sa Sirijom. Obama je istovremeno pozvao Tursku i Rusiju da spuste tenzije, pripremio Dragan Štavljanin.
Obama je tokom susreta sa Erdoganom u Parizu pozvao Tursku i Rusiju da se skoncentrišu na zajedničkog neprijatelja Islamsku državu. On je pohvalio Tursku zbog velikodušnog prijema sirijskih izbjeglica. Erdogan je na istoj konferenciji za novinare rekao da je njegova zemlja za dijalog i izbjegavanje bilo kakvih tenzija. Erdogan je okvalifikovao uvredljivim Putinove tvrdnje da Turska kupuje naftu od Islamske države. Turski predsjednik izjavio da je spreman da podnese ostavku ako bi se pokazali tačnim navodi Moskve o ilegalnoj trgovini sa islamskim ekstremistima, uzvraćajući Putinu da li bi on ostao na svojoj funkciji ukoliko se pokažu neosnovanim njegove optužbe. Njemačka vlada odobrila je danas vojnu intervenciju u borbi protiv džihadista iz Islamske države u Siriji, odnosno misiju od oko 1200 vojnika. Odluku vlade treba još da odobri parlament. Portparol ministarstva Jens Flosdorf izjavio je da je 1200 vojnika gornja granica za kontingent koji je potreban da obezbedi pomoć u akcijama aviona za osmatranje, aviona za dostavu goriva i vojne brodove. Jedan od najpoznatijih svjetskih ekonomista Thomas Piketty smatra da je glavni razlog uspona Islamske države socijalna nejednakost na Bliskom istoku i ogromna materijalna moć u rukama nekoliko država koje čine tek 10% populacije u regionu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Devizne štediše Ljubljanske banke od danas mogu podnositi zahtjeve za povrat stare devizne štednje. Poziv je uputilo slovensko ministarstvo financija nakon presude Europskog suda za ljudska prava. U Bosni i Hercegovini blizu 130.000 osoba potražuje oko 250 miliona eura, a najveći broj njih smatra da je slovenski zakon suprotan presudi suda u Strasburu. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Štediše iz Bosne i Hercegovine s olakšanjem su dočekale odluku Suda za ljudska prava iz Strasbura u ljeto prošle godine. Sad, kad je Slovenija usvojila zakon i najavila isplatu novca, shvatili su da je to poziv za verifikaciju, odnosno utvrđivanje pojedinačnih iznosa, što i dalje produžava čekanje onog što im je praktično oteto. Neki od štediša kažu:
ovo je veliko, veliko razočaranje. Jedno 70% sigurno i više nije živi među nama.
Da je dobit ono što se može dobiti. To sam čuo za starost, da imam, ali je dostao sam bez toga.
Ja imam svu dokumentaciju, komplet moje knjižice, moje ugovore, sve pripremljeno da se borim.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša, Amila Omersoftić, objašnjava zbog čega se oni protive postupku takozvane verifikacije.
Zato što se verifikacija ne vrši u skladu sa presudom Evropskog suda, nego u skladu sa zakonom koji je donijela Slovenija, a koji, dakle, takav kakav jeste, mnogim štedišama iz Bosne i Hercegovine osporava pravo na potraživanja koja im je Evropski sud osudio.
BH štediše su oštećene višestruko, a posebno, kako navodi Monika Mić, zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, neprihvatanjem činjenice da se štednja građana po sili zakona prenosila na njihove privatizacijske račune.
Slovenski zakon o izvršenju ove presude iz obveze vraćanja štednje isključuje sve one bosansko-hercegovačke štediše kojima je njihova štednja bila prenesena na jedinstveni račun građana, dakle bez obzira da li su oni utrošili tu štednju u privatizaciji ili ne.
Na web stranici Fonda za sukcesiju Republike Slovenije nalaze se formulari koje treba popuniti, a zatim putem pošte podnijeti ovom fondu. Prema zakonu prve isplate se mogu očekivati sredinom naredne godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sve više medijskih napisa o tome kako bi Mostar trebao biti proglašen glavnim gradom Federacije BiH. Podsjetimo, riječ je o ideji staroj 17 godina, pa se nameće pitanje koji su motivi da se o ovome govori. Prilog Mirsada Behrama.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, uz napomenu da nije zagovornik dejtonskih rješenja, kaže kako, kad je Dejton već tu, onda nema ništa loše u tome da se dio administrativnih funkcija dislocira iz Sarajeva, koje je već glavni grad države BiH. Međutim, dodaje Kukić, ta dislokacija može ići na dobrobit većih sredina poput Zenice ili Tuzle, ali može ići i na to da se sve koncentrira u jednom mjestu.
Druga je stvar što bi ta dislokacija stvorila novi prostor etno liderima da upošljavaju svoje ljude. Vi imate sada u Elektroprivredi Herceg Bosne, nakon promjene uprave, zaposleno je 70-ak novih ljudi, to je isto urađeno u HT-u.
Čelnik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago kaže kako ideja da Mostar bude glavni grad Federacije BiH nije loša, u smislu da se Hercegovina izravna sa drugim krajevima tog entiteta.
To je maša dio ošće, što tiče troškova sigurno će i biti. I sada ih ima, a ako gledamo iz ovog drugog ugla, da se nešto dešava u Hercegovini, da imamo centar tu, da se zna, da se razvija evo federacija u tom smjeru, svakako kod zapošljavanja bi se trebalo voditi računa o svim aspektima ravnopravnosti itd.
U javnosti se također stidljivo priča i o tome da je već planirana u centru Mostara izgradnja nove zgrade za smještaj vlade Federacije BiH. Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtaz o tome govori.
Tako da će i to vjerovatno doprinijeti činjenici da će se jedan dio novca koji je mogao otići u neke druge svrhe vjerovatno potrošiti na gradnju takvog zdanja, što nužno nije loše za Mostar da uđe nekakav novac. Međutim, mi ponovo umjesto fabrika gradimo nova administrativna zdanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv SIDA. Prvi slučaj zaraze HIV-om u Bosni i Hercegovini registrovan je 1986. a trenutno je oboljelo više od 280 osoba. Svjetski dan borbe protiv ove bolesti danas je obilježen u nekoliko BH gradova, a Milorad Milović prenosi detalje iz Banja Luke.
Samo u ovoj godini u Republici Srpskoj evidentirane su dvije osobe sa virusom HIV-a i jedna oboljela od SIDA. Istovremeno jedna je osoba i umrla od SIDA. Šefica katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Banja Luci, Anja Bojanić, kaže da se nakon enormnog rasta broja novootkrivenih oboljelih do 2012. godine, broj novih slučajeva do danas znatno smanjuje.
Što se tiče distribucije po polu, 76% među oboljelim su osobe muškog pola, a što se tiče puteva prenošenja, dominantno je seksualni put prenosa, inače i najčešći put prenosa HIV-a.
Javni čas 5 do 12 održan je u Sarajevu te Mostaru. Ukupno je do danas u Bosni i Hercegovini zabilježeno 287 oboljelih, a od SIDA je umrlo 64 osobe. Šef kancelarije UNDP-a u Banja Luci, Goran Vukmir, ističe da je ta organizacija do sada uložila oko 40 milijuna dolara u borbi protiv HIV-AIDS-a u Bosnu i Hercegovinu.
Najvažniji indikator je to što Bosna i Hercegovina ima najnižu prevalencu ovog oboljenja u regionu, jedno od najnižih u cijeloj Evropi.
U periodu 2006. do 2015. godine obnovljena su, opremljena i u funkciju stavljena 22 centra za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje, gdje je testirano preko 64.000 ljudi. Podržano je 5 infektivnih klinika, 16 centara za detoksikaciju i pružanje zamjenske terapije, te 11 drop-in centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci je održana konferencija na kojoj su se okupili privrednici i stručnjaci informacionih tehnologija Balkana i Europe, na kojoj je bilo govora o povezivanju privrede i IT preduzeća, što je, kako je rečeno, šansa za zapošljavanje mladih ljudi. Pratio Erdoğan Katana.
Predsjednik biznis kluba Banja Luka Goran Čorić naglasio je da su u 21. vijeku privreda i IT sektor nerazdvojni i zbog toga se mora pronaći način kako ih bolje povezati da nam mladi stručnjaci ne bi odlazili.
Mislim da IT sektor domaći može ponuditi puno toga, zato što naši IT-evci rade za strane kompanije i onda mi te proizvode kupujemo posredno ili kao finalni proizvod.
IT sektor je jedan od najbrže rastućih i najznačajnijih privrednih grana, u čemu najznačajniju ulogu imaju mladi ljudi. Ocijenio je i šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy. Veoma je važno da usmjerimo mlade ljude, da se borimo protiv korupcije i da im omogućimo radna mjesta u firmama, kazao je Duffy. Direktor službe za informacione tehnologije Srđan Rajičević istakao je da je ova konferencija šansa da se vidi gdje se nalazi naše društvo i na koji način se može kroz regulaciju pomoći razvoj IT industrije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u poljoprivrednoj zadruzi Krajiška Malina uspješno je završena prva proizvodna sezona. Cjelokupna proizvodnja, kako javlja Azra Bajrić, od 360 tona maline i krastavca isporučena je na evropsko tržište.
Maline i krastavac su isporučeni na evropsko tržište u Sloveniju, Austriju i Njemačku, kaže Rusmir Salkić, šef proizvodnje.
Nadamo se će iduća godina biti daleko, daleko uspješnija. Već nam se javlja veliki broj novih zainteresovanih kooperanata. Iduće godine planiramo otkupljivati jagodu, znači tamo od polovine maja, neke tri sorte jagode, Zenga, Zengana, Alba i Džoli.
Uspješnom proteklu proizvodnu sezonu ocjenjuje i direktor Krajiške maline Ibrahim Osmanagić. On naglašava da zadruga trenutno razgovara sa predstavnicima biroa za zapošljavanje oko angažmana sezonskih radnika sa evidencije nezaposlenih.
Planiramo oko 20 radnika zaposliti sezonski, to ćemo dogovoriti sa birom za zapošljavanje. Na poslovima okopavanja, branja, što se tiče maline, otprilike sve što svi poslovi koji se rade oko maline bit će angažirani tu, a bit će jedan dio u hladnjače i oko hladnjače i ono što bude trebalo pratiti tu proizvodnju.
Rusmir Salkić.
Planovi idu prema proširenju, znači ove godine počinjemo izgradnju nova dva objekta na području polja u Selmovići, znači neku šokinicu i hladnjaču do kapaciteta 250 tona za čuvanje robe.
Poljoprivredna zadruga Krajiška Malina trenutno ima 340 kooperanata, uglavnom iz Zazina, Bihaća, Velike Kladuše, Bužima i Bosanske Krupe. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Partizansko groblje na brdu kod Goražda već decenijama je prepušteno korovu, vandalima, neodgovornim izletnicima i pojedincima. Tu su sahranjeni partizani poginuli u akcijama prvog oslobađanja Goražda u Drugom svjetskom ratu 1942. zabilježio Alen Bajramović.
U danima kada je trajao pokolj muslimanskog stanovništva u Goraždu započet krajem novembra 1941. godine, partizanske jedinice pokušavale su ući u grad. U tome su krajem januara 1942. godine i uspjele, a najveće borbe vodile su se na brdu Hranjen između Goražda i Pala. U znak zahvalnosti stanovnici Goražda nakon rata izgradili su spomen obilježje i zajedničko groblje, u kojem počivaju uglavnom heroji pali na ovom prostoru, a čiji je identitet ostao nepoznat. Uzair Živojević, predsjednik udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Goražde.
Na ovim prostorima kompletno vodile se izuzetno jake borbe protiv neprijatelja, uglavnom 36 grobnica.
Spomenik česma sa vodom, ograda oko Kosturnice, preživjeli su posljednji rat, a uništeni su nakon njega. Sve je urađeno sa savremenom opremom, a da nikada nije ni evidentirano ni istraženo.
Ovdje ima i Hrvat, i Musliman, i Srbin. Totalna nebriga. Svi oni koji mogu dati svoj doprinos da imamo na ovom mjestu jedan takav spomenik, jedno obilježje koje evocira uspomene šta se događalo u Drugom svjetskom ratu u Goraždu. Ako mislimo čuvati istoriju, kulturu, razvijati.
Prema projektu koji je dostavljen nadležnima za obnovu spomen kompleksa na Hranjenu kao jednog od najznačajnijih spomenika iz narodno-oslobodilačke borbe na području Goražda, potrebno je oko 23.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Aida Hadžić jedina je žena koja se bavi urarskim zanatom u kantonu 10, a u Bosni i Hercegovini su ih samo dvije. Ovaj zanat u njenoj porodice se prenosi sa koljena na koljeno više od 60 godina. Željka Mihaljević ima detalje.
Nema puno mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji će danas dati prednost zanatu u odnosu na fakultet, a još manje onih koji su se nakon rata vratili iz inozemstva te nastavili tamo gdje su njihovi očevi stali. Prije 20 godina to je učinila sada 46-godišnja Duvanjka, Aida Hadžić, rođena Mulić. Urarski zanat u obitelji Mulić prenosi se s koljena na koljeno dulje od 6 desetljeća, a ljubav prema njemu rodila se u očevoj radnji još dok je pohađala osnovnu školu.
I onda kad sam pošla u srednju, onda sam odmah posle nastave išla u radnju i tako da sam prvo radila zidne one satove i budilice, jer to mi je bilo malo krupnije za rad nego ovi sitni mehanički onaj satovi ručni. I eto tako da sam po završetku srednje škole odmah pošla raditi u radnju.
Kako je riječ o zanatu u kojemu su muškarci neprikosnoveni vladari, nerijetko se susreće i sa predrasudama.
Ovo mi je baš zanimljiv posao i lijep i fino mi je sa mušterijama imati neki lijep odnos, mada su malo vi stariji skeptični kada nesu sat, zar ti to znaš, žensko da mi popravlja sat.
Nada se samo da obiteljska tradicija neće izumrijeti i da će je u radnji i zanatu naslijediti barem mlađa kćer. Iz Tomislav Grada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihalj.
Psi su sve češće izloženi nasilju, zbog čega je jedna travničanka odlučila da ih zbrine, jer u gradu u kojem živi nema azila za pse. Pripremila Marija Augustinović.
Kroz sklonište za pse Anele Jelkazević iz Travnika prošli su deseci pasa koje je ona spasila sa gradskih ulica. Iako ovaj prostor ni približno ne zadovoljava uvjete za boravak životinja, Anela kaže da je to jedino što je mogla učiniti kako bi zaštitila ljude, ali i pse koji su sve češće izloženi zlostavljanju.
Uzme pištolj, kaže ja imam papir da sam neuračunljiv. I on pištolj smije iznijeti na cestu i pucat po psi. Pali svjedoci koji su to vidjeli, ne smiju da svjedoče. Jednostavno ne smiju, boje se upucaće njih sutra.
Nakon vakcinacije i sterilizacije, psi koji ne dobiju udomitelje moraju iz skloništa biti vraćeni na ulicu. Pomoćnik načelnika općine Travnik, Abid Drobo, tvrdi da će se općinsko vijeće uskoro izjašnjavati o lokaciji za izgradnju azila za pse, te naglašava da postoje procedure koje se ne smiju zaobilaziti.
Tačno ima predviđeno ko je taj ko može kazati, to je ta lokacija. Nije to ni načelnik općine, ni pomoćnik načelnika, ni građanin pojedinac, nego je to općinsko vijeće.
Većina građana Travnika ne vjeruje da će azil u srednjobosanskom kantonu ikada biti otvoren, iako zakon na to obavezuje općine i kantone.
Europska unija dadne, oni sebi džepove, svoj budžet napune i gotovo.
Njih treba školovati, obučiti, da ne ujedaju, smjestiti fino u kuće, hraniti svaki dan.
U većini područja srednjobosanskog kantona nema organizirane sterilizacije napuštenih životinja, a raste broj tužbi koje građani zbog ugriza pasa podnose protiv općina. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Oružane snage BiH slave 10 godina postojanja. Upravni odbor Vijeća za provođenje mira za pola sata se sastaje u Sarajevu radi razmatranja trenutne situacije u BiH. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 6 osoba za ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima na području Kotor Varoši. Turska ima pravo braniti svoj vazdušni prostor, ali je važno da Moskva i Ankara spuste tenzije, poručio Obama. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 17 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.